mootummaan keenya lammiilee biyyattii chaayinaa wuhaan keessatti sababa vaayirasii koronaaf karaachii ba'an dhabaniif akka fala barbaadu jalqabe himee jira. Ministeerri kaabinee fayyaa keenya mootummaan jara kanachii baasuudhaaf fala hedduu barbaadaa jira jechuun dubbate. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Mutaa'ii Kaaguwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keenyaa biyyi isaanii keenyaan lammiilee ishee waan chaayinaatti sababa koronaa vaayirasii karaa biyyatti deebi'an dhaban deebisuuf akka jirtu dubbatan. Mister Kaaguween kales mootummaan lammiilee keenyaa dhibba ta'an maatii isaanitti deebisuuf fala dha'aa jira jechuun dubbatanii jiru. Akkas jedhu Mister Kaaguween, imbaasii keenyaa chaayinaa hin jiruu fi waajjira hajaalaa keenyaa waliin ta'uun akkatti waan kana raawwannu akkasumas ammoo rakkoo alas mudatuu malu akkamitti akka furru itti yaadaa jirra. Yoo warra achitti hafe hin finnu mara wal duuka biyyattiin deebisnu isaan keessaa kan dhukkubsate yoo jiraate warra kan faalu waan maluuf kanaaf of eeggannoodhaan itti deemaa jirra jechuun dubbatu. Mister Kaaguween waan lammiilee chaayinaa 239 jimaata darbe kana xiyyaaraan Nairoobii seenanis gaafatamaniiru. Yoo deebisanis lammiileen chaayinaa kun kutaa bulchiinsa waan keessa akka hin dhufne eeranii ammas qofaatti adda baafamanii haalli nageenya isaanii ogeessota fayyaatiin hordofamaa jira jechuun dubbatan. Kanumaan ol qabatees mootummaan keenyaa jimaata darbe xiyyaarri saawus chaayinaa akka Nairoobii seenu yemmuun isaa biyyattiitti dheekkamsa kaasee jira. Gartuu waajjiraalee mootummaa dabalatee dhaabbileen hedduun waan kana kan morman yoo ta'u yoosumas waldaan ogeeyyii seeraa keenyaa mana murtiitti mata mootummaa irratti banee manni murtii olaanaa keenyaa balalii xiyyaaraa chaayinaa gara keenyaa dhufu kamuu akka dhaabbatu ajaja dabarsee jira. Pireezidaant keenyaattaanis waa'ee weerara koroonaa vaayirasii ajaja dabarsanii jiru. Keenyaattaan rakkoo mudate kun biyya hundatti waan mul'ate waan ta'eef balalii xiyyaara dhaabuun fala miti jechuun dubbatanii dhimmuma kana kan hordofu koree ministeerotaa tokko hundeessanii jiru. Kanaafis egeri yoo balaliin chaayinaa gara keenyaatti taasifamu jalqabu fayyaa kara deemtotaa kan qoratuu fi warra dhukkuba kanaan qabames kan yaalu hospitaalli biyyattii keessa jiru tokko addatti bahee akka hojii kana hojjetu ajaja dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.